ครับอย่างที่คุณนิตยาบอกนะครับว่าวันนี้เป็นวันหยุดของสหรัฐเพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจจึงเบาบางครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่าบริษัท Apple กำลังพัฒนา iPhone รุ่นใหม่ที่จะมีหน้าจอใหญ่ขึ้นและโค้งงอนอกจากนั้นยังจะมีเซ็นเซอร์วัดระดับการกดหน้าจอของผู้ใช้ด้วยนะครับแหล่งข่าวบอกกับบลูมเบิร์กว่า Apple จะออก iPhone ใหม่2รุ่นครึ่งปีหลังของปีหน้าหน้าจอของทั้ง2รุ่นนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมครับคือขนาด 4.7 นิ้วและ 5.5 นิ้วซึ่งหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับก็เท่ากับว่า Apple กำลังผลิต iPhone ที่มีหน้าจอเข้าใกล้กับ Galaxy Note 3ของ Samsung ที่มีขนาด 5.7 นิ้วครับและที่ซาอุดิอาระเบียนะครับคนหลายพันคนซึ่งส่วนมากแล้วเป็นชาวแอฟริกันรวมตัวกันที่กรุงริยัตเพื่อขอถูกนำส่งกลับประเทศหลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างคนงานต่างด้าวและฝูงชนที่ได้รับการหนุนหลังจากตำรวจซึ่งในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเริ่มปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายต้นเดือนนี้หลังจากที่ทางการให้เวลาคนต่างชาติ7เดือนให้เปลี่ยนสถานะของพวกตนให้ถูกกฎหมายสื่อของซาอุดิอาระเบียรายงานว่ามีคนราว 16,000 คนถูกตำรวจจับในการปราบปรามคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและที่แอฟริกาครับรัฐบาลประเทศไลบีเรียกำลังปราบปรามผู้ลักลอบค้ายาปลอมและยาไม่ได้คุณภาพอย่างไรก็ตามประชาชนหลายคนไม่พอใจกับมาตรการของรัฐบาลดังกล่าวเพราะทำให้พวกตนไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่มีราคาพอที่จะซื้อได้เจ้าหน้าที่อธิบายว่ายาปลอมหรือยาด้อยคุณภาพที่นำมาขายเป็นผลิตภัณฑ์หมดอายุหรือไม่ก็เสื่อมประสิทธิภาพเนื่องจากโดนความชื้นและแสงแดดนะครับสำหรับยาปลอมนั้นเคยมีผู้รายงานว่าผู้ผลิตบางรายปลอมยาปฏิชีวนะอะม็อกซิลินโดยการใช้แป้งนำมาก่อเป็นรูปเม็ดยาให้มีหน้าตาคล้ายกับของจริงและบรรจุในแผงยาปลอมนะครับแต่ประชาชนบางคนที่ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวของ VOA แอนลุคบอกนะครับว่ารัฐบาลปิดทางพวกเขาไม่ให้เข้าไปซื้อยาปลอมในตลาดมืดซึ่งเป็นที่พึ่งพาของพวกตนในการให้ได้ยาราคาประหยัดชนิดต่างๆมารักษาโรครายงานของหน่วยงานสหประชาชาติ UNDPบอกว่าในบริเวณเวสต์แอฟริกาซึ่งรวมถึงประเทศไลบีเรียนั้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เช่นเภสัชกรและแพทย์ไม่มีทางที่จะแน่ใจ 100% ว่ายาที่ออกให้กับคนไข้นั้นเป็นยาจริงหรือไม่ครับและปิดท้ายนะครับบริษัท Amazon.com อาจจะเป็นความหวังให้กับกิจการของไปรษณีย์สหรัฐมีรายได้มากขึ้นหลังจากที่หน่วยงานของรัฐบาลแห่งนี้ประสบปัญหาการเงินเรื้อรังความหวังนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Amazon.com และบริษัทไปรษณีย์สหรัฐร่วมกันเปิดให้บริการส่งของในวันอาทิตย์ได้นะครับแผนดังกล่าวเป็นความตั้งใจของ Amazon ที่ต้องการส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ซื้อของบนเว็บไซต์ Amazon ได้ทุกวันขณะนี้ธุรกิจของ Amazon กำลังขยายตัวนะครับจากที่มีโกดังสินค้า89แห่งปีที่แล้วบริษัทมีแผนขยายอีก7แห่งปีนี้และจ้างคนเพิ่ม 5,000 คนที่ศูนย์หลักๆของบริษัทและอีก 70,000 คนเฉพาะช่วงเทศกาลที่คนจับจ่ายออนไลน์มากเป็นพิเศษครับบริษัทที่จะให้บริการส่งสินค้าวันอาทิตย์ใหม่นี้จะเริ่มต้นต้อนรับเทศกาลวันหยุดก่อนสิ้นปีนะครับซึ่งไปรษณีย์อเมริกาคาดว่าจะมีการส่งของและจดหมายรวมกัน 15,000 ล้านชิ้นครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ็อกอเมริกากรุงวอชิงตัน